Të gjuhës të ndëruar, mirë se u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për zgjedhjen e presidentit Kosovës dhe që qeveria re të angazhohet në procesin e dialogut me Serbinë. Qeveria Kurti do të gjykohet nga veprat dhe jo fjalët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Nicholas White. 10 viktima dhe 705 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Disa të vrarë nga të shtënat në Colorado të SBA-s. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Quintit thonë se detyra parë institucioneve të reja të Kosovës është zgjedhja presidentit të rrit vendit. Përmes një deklarate, përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës kanë uruar Kosovën për zgjedhjen e kuvendit dhe qeverisë së re. Në këtë kohë të pandemisë dhe sfidave ekonomike, Kosova ka nevojë për udhëheqësi të vendosur në institucione qeverisëse së funksionale që sigurojnë stabilitet, përfshirë edhe presidencën. Adresimi këtyre sfidave do të kërkojë që prisit e partive politike dhe deputetët e zgjedhur tani të vënë nevoja të qytetarëve të Kosovës mbi çështjet partijake politike dhe që opozita dhe qeveria të punojnë për prioritetet e përbashkëta. E detyrë e parë është zgjedhja presidentit të ri, thuhet në deklaratë. Me 22 mars u konstitua kuvendi i ri dhe po të njëjtën ditë u zgjodha dhe qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti i lëvizjeve të vendosje. Sfida e radhës për partinë e Kurtit është që të zgjedhë dhe presidentin e ri të vendit. Për këtë post kjo parti ka nominuar Vjosa Osmanin. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, urimet e tyre për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës kanë theksuar rëndësinë e vazhdimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. BE-ja pret që qeveria e re e Kosovës të vazhdojë procesin e reformave, sidomos në sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, po ashtu pret që të vazhdohet edhe përpjekja për të ngadalësuar përhapjen e virusit COVID-19. Raporti Agustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka uruar themelimin e kuvendit të ri të Kosovës dhe zgjedhjen e qeverisë së re në krye me kryeministrin Albin Kurti. Dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me qeverinë e re të Kosovës. Komisioneri për zgjerim i BE-s Oliver Farhelli ka uruar formimin e qeverisë duke thënë se pret që të punojë së bashku me kryeministin e ri për të çuar përpara reformat në rrugën evropiane dhe vazhdimin e luftës kundër virusit COVID-19. BE-ja pret që qeveria e re e Kosovës të vazhdoj procesin e reformave, sidomos të sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po ashtu pret që të vazhdohet edhe përpjekja për të ngadalësuar përhapjen e virusit COVID-19. Edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka uruar kryeministrin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pret që të punojë me qeverinë e re për të sjellur dialogun mes Beogradit e Prishtinës në një përmbyllje të suksesshme. Kjo është vitale për rrugën evropiane të Kosovës. BE-ja plotësisht mbështet agjendën e reformave dhe përballjen me pandeminë, ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell. Në këtë drejtim në BE disa herë kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë Kosovën, por kjo ndihmë deri tash nuk ka përfshirë edhe dhënien e njësasie të dozave të vaksinave, siç kishte premtuar më parë Bashkimi Evropian. Në selinë e BE-s në Bruksel vazhdojnë të thonë se BE-ja vazhdon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në Kosovë dhe përmendin edhe ndihmën financiare dhe materiale që ka dhënë Bashkimi Evropian deri tash për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit në përballje me pandeminë. Sa i takon dialogut me Serbinë, në BE presin që ai të vazhdojë sa më parë, tash pasi është formuar qeveria e re, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rikujtohet edhe një herë se ky dialog është një prej kushteve për të dyja palët për të lëvizur drejt procesit të parafrimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Europa e Lirë.org.
Këshilluesi i Kosovës në rrugën drejt pavarësis Nicholas White ka thënë se qeveria re e Kosovës u thequn nga Albin Kurti do gjykohet nga veprat dhe jo fjalët dhe se vetë Kurti duhet të ketë kujdes nga premtimet që bën. Në një intervistë për Radio Evropa Lir, White që drejton zyren në Bruxelles të organizatës për shërbimet e konsulencës APCO, ka thënë se duhet të njëjtë autoriteti Kosovës në territorin e vet dhe ka quajtur skandalos faktin që regjistrat e katastrave nuk janë kthyer ende Kosovës nga ana e Serbisë. Krenare Cubolli e ka realizuar intervistën.
Kosova ka tani qeveri të re dhe kryeministër të ri, Albin Kurtin. Ai ka fituar mbi 50% të votave dhe nuk ka pasur nevojë për mbështetjen e partive tjera shqiptare për të krijuar qeverinë e re. Si e shihni ju qeverinë e re të Kosovës?
You say that he's a new prime minister, but in fact he's no.
Ju thoni se ai është kryeminist i ri, por në fakt ai është kryeminist i vjetër, që vetë është kthyer. Ndonse krijohet përshtypja se thuajse dje ka qenë dita kur ai është bërë kryeminist për herë të parë, dhe në fakt ajo ka ndodhur një vit më parë. Për secilin shtet është të dobishme një qeveri me shumicë parlamentare. Mendoj se vëzhguesit e jashtëm do të jenë të kënaqur që institucionet e Kosovës kanë krijuar një qeveri të re me mandat të qartë. Duhet përmendur po ashtu se zgjedhjet janë zhvilluar mirë dhe se kjo gjë nuk vlen për të gjitha vendet fqinje. Kjo pikë është në favor të Kosovës, mirë po sikurse secila qeveri tjetër. Edhe kjo qeveri do të gjykohet nga veprat, më shumë se sa nga fjalët. Prandaj do të jetë interesante të shihet se deri në çfarë pike mund të shkojë kryeministri përpara me agjendën që ka krijuar. Mendoj se zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara do të presin që të shohin zhvillim në ekonomi dhe të ecjes përpara. E jo të luftimit të procesëve të së kaluarës.
Në Kosovë pashtu pritjet për qeverinë e Kurtit janë gojja të mëdha. Ai ka premtuar se do të vë pandeminë në kontroll, reforma në gjyqësor, luftë kundër korrupsionit, vende të reja pune. Sa të realizueshme janë këto, marë parasysh situatën e pandeminë dhe dëmet e shkaktuara në ekonomi.
I mean, bigger and more powerful countries than Kosovo have struggled with.
Shtetet më të mëdha dhe më të fuqishme se sa Kosova janë duke u përballur me pandeminë. Fatkeqësisht Kosova është më shumë marrëse se sa dhënëse. Andaj situata në Kosovë do të ndikohet nga vendimet që merren diku tjetër. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme që të ekzistojnë disa nivele të kompetencave dhe planeve bazike. Kosova nuk është vendi vetëm që po përballet me këtë situatë dhe mendoj se ka modele të mira nga jashtë që mund të ndiqen. Nëse do të këshilloja Kurtin, do t'i thoja të jetë shumë i vëmendshëm, sepse të flasësh është diçka tjetër, të veprash është krejt diçka tjetër.
Të fokusohemi pak në marrëdhëniet me jashtë. Këtë vit dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka hyrë në vitin e 10, por fundi nuk po i shihet. Kurti tashmë ka thënë se ky proces nuk do të jetë prioritet për qeverisin e tij dhe nuk duhet të bëhen kompromise tjera. Në ekspozin e tij ai ka thënë se Kosovës i duhet një dialog për të zgjidhur problemet ekzistuese dhe jo për të krijuar probleme të reja. Si e shihni këtë proces në udhëtesinë e Kurtit?
I think it's fair that the
Mendoj se është drejtë të thuhet se dialogu nuk ka rezultuar ashtu siç kanë pritur njerëzit 10 vjet më parë. Më kujtohet euforia për arritjen e marrëveshjeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, dhe mendoj se është krejtësisht arsyeshme të thuhet se premtimet fillestare nuk janë realizuar. Një pikë specifike të cilën e kam përmendur edhe në intervistat e tjera është se mua më duket skandaloze që regjistrat e katastrave nuk janë kthyer Kosovës nga ana e Serbisë. Mendoj se kjo gjë është thelësore sa i përket njohjes autoritetit të Kosovës në territorin e vet. Dhe mendoj që jo vetëm autoritetet në Kosovë, por edhe komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë presion Serbisë më shumë në këtë pikë.
Regarding dialogue, Ms. Wright, how do Sa i përket dialogut, se shënë rolin e administratës amerikane në këtë proces. Kurti ka thënë se synon të thelloj lidhjet me SBA-n derisa ka zëra se Kosova duhet të shfrytëzojë mundësinë, sepse dihen tashmë lidhjet personale të presidentit amerikan Joe Biden me Kosovën.
Është shumë e vërtetë se administrata e re është më informuar për Ballkanin në krahasim me administratën Trump. 20 vjet më parë kur pa ta shkuar në Washington për të folur për Ballkanin, nga të pakta dyer ku mund të trokesja dhe të presja bisedë inteligjente nga pala tjetër, ka qenë dera e senatorit Biden. Prandaj është e qartë se administrata e re do të jetë më angazhuar. Nuk është më domosdoshmë gjë më e mirë. Problemi me qeverinë e re më duket se qëndron në aspektin se ka më pak rjet në kryeqytetet e huaja se sa partitë të tjera politike. Në anën tjetër, duhet të përmendim se një rjet i tillë nuk ka rezultuar me ndonjë rezultat për Kosovën.
You advised Kosovo. Ju keni këshilluar Kosovën në rrugën e saj drejt pavarësisë. Cila do të ishte porosia juaj sot për liderët e Kosovës?
Be on the front foot, as we say in.
Qëndroni në një pozicion të favorshëm, jeni proaktiv, theksoni nevojën për zgjidhje, jo për probleme, dhe sigurohuni që zotimet ekzistuese do të respektohen, dhe që ju presni nga të tjerët që të respektojnë zotimet e tyre po ashtu.
Dëgjuat intervistën me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Nicholas White.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeverinë e re të Kosovës e presin sfidat më dha, cilat duhet adresohen urgjentisht, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Rahman Paçarizi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Pandemia dhe rrëmbëkëmbja ekonomike, por edhe dialogu me Serbinë sipas tyre janë çështje që qeverisë do t'i duhet t'i adresoj më njëherë në 100 ditët e para të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Adresimi çështjes së pandemisë së COVID-19 dhe pasojave të saj si dhe rrëmbëkëmbja ekonomike janë sfidat që kërkojnë përgjigje urgjente të qeverisë së re të Kosovës gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes, lërsoi njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Rahman Paçarizi. Sipas tyre dhe zgjedhja ose jo e kandidatës propozuar nga lëvizja vetëvendosje për presidentet të vendit, Vjosa Osmani, do të jetë një nga sfidat të cilat shumë shpejt do të përcaktojnë nëse qeveria e re do të vazhdoj punën apo vendi do të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Qeveria e re e Kosovës me kryeministrin Albin Kurti të hënën më 22 mars ka marrë mandatin nga Kuvendi i Kosovës për të qeverisur vendin. Çështja e pandemisë së koronavirusit dhe rrëmbëkëmbja ekonomike kanë qenë premtime gjatë fushatës zgjedhore të kryeministrit të ri Kurti, për të cilat është thënë se do të trajtohen me prioritet nga qeveria e tij. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot Radio në Evropa e Lirë se këto dy çështje jo vetëm që duhet të jenë prioritet, por adresimi të tyre duhet qasur me urgjencë.
Kua duhet që jenë aspektin shëndetësor, se përshëndrojnë dhe shfarë në duhet të bëhet në drejtim. Në anën tjetër, në aspektin e ekonomik, të qoftë në shtetjes ekonomike që duhet jetë të sektorit privat.
Krasniqi shtoi se gjatë 100 ditëve të ardhshme, qeveria duhet të kompletoj bordet dhe institucionet, të vendos kornizat e lidhur me atë se si do të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, se si do të punohet në fushën e sundimit të ligjit, si dhe pozicionimi i saj për politikën e jashtme. Rahman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se sigurimi i vaksinës kundër COVID-19 do të varet nga qeveria e kryeministrit Kurti, donë se zgjidhjet tashmë janë të pakta dhe minimale marr parasysh, siç thotë ai, se tashmë në botë është duke u zhvilluar ashtu quajtura diplomaci e vaksinës. Ai thekson se rrëmbëkëmbja ekonomike, por edhe dialogu me Serbinë do të jenë sfidat kryesore me të cilat do të përballet qeveria e Kurtit gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes. Por megjithatë, detyra e parë sipas tij është adresimi çështjes së pandemisë, tashmë që numrat e personave të infektuar po shënojnë rritje.
Duket se janë rezultat i fushatës zgjedhore të pakontrolluar dhe tubimeve të pakontrolluara, pastaj ndërlidhur me këtë është edhe sfida shumë e rëndë e rrëmbëkëmbjes ekonomike, e mbulimit të pasojave të pandemisë, të cilat po zgjasin tashmë më shumë se një vit, ndërkohë që sfida e tretë dhe më e rëndë për këtë lloj të qeverisës, për këtë format dhe profil të qeverisë të udhëhequr nga zoti Kurti, është dialogu me Serbinë, përkatësisht formati i këtij dialogu dhe dinamika të cilat do të përcaktohen jo nga Kosova, por nga partnerët e Kosovës.
Megjithatë, këto nuk do të jenë sfidat e vetme me të cilat qeveria e kryeministrit Kurti do të ballafaqohet shumë shpejt. Se a do ta vazhdoj mandatin kjo qeveries apo zgjedhur ose jo, do të varet nga zgjedhja ose jo e presidentit të vendit, për të cilën pozitë lëvizja vetëvendosje ka propozuar Vjosa Osmanin. Ajo ka qenë ushtruese detyrës së presidentit që nga dorëheqja Hashim Thaçit në fillim të muajit nëntor të vitit 2020 e deri më 22 mars të vitit 2021, kur kryetari i ri i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka marrë edhe pozitën e ushtruesit të detyrës së presidentit. Jeta Krasniqi thotë se çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës ka të bëjë drejt për drejt me 2/3 e votave të 120 deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilat do të duhet të sigurojë shumica në pushtet që të zgjidhet kandidatja propozuar nga ajo. Thyerja e shtizave ndërmjet pushtetit dhe opozitës në kuvendin e Kosovës, sipas profesor Paçarizit, pritet të ndodhë pikërisht për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit, sipas tij në rast se nuk do të ketë ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar që kjo çështje të zgjidhet, atëherë vendi do të hyjë në krizë politike dhe institucionale, sepse siç thotë ai, zgjedhja e presidentit nuk do të jetë rezultati i konstruktivitetit apo bashkëpunimit ndërmjet subjekteve politike. Në 22 mars, kuvendi Kosovës konstituoi përbërjen e re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, po të njëjtën ditë me 67 vota për, 30 kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
10 viktima dhe 705 raste treja me koronavirus u raportuan të martën në Kosovë, sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. 3 raste vdekjes u regjistruan në Kamenjiz, 2 raste në Ravez dhe nga një në Ferizaj, Fush Kosovë, Pej, Viti dhe Vushtri. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3922 mostrave, thuhet në njoftim. IKSHPK-ja po ashtu tha se 522 pacient janë shëruar nga koronavirusi në 24 orë të fundit. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 12808. Kosova ka konfirmuar rastet e para pozitive më 13 mars të vitit kaluar dhe që atëherë ka regjistruar gjithsej 83717 të tilla. Prej tyre 1786 të vetë kanë vdekur dhe 69123 janë shëruar.
europaelir.org.
Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka filluar procesin e vaksinimit kundër COVID-19. Pavarësisht kësaj, tashmë janë ngritur dyshime rreth procesit të vaksinimit kurdo që arrin vaksina. Përfaqësues të sindikalistëve shëndetësor dhe infektolog theksojnë se në mungesë të sistemit informativ shëndetësor, vaksinën do të mund ta marrin më parë personat e fuqishëm dhe jo ata që kanë nevojë për shkak të sëmundjeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kryetari i Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Esyla, dyshon se vaksinimi qytetarëve, kurdo që të arrijë vaksina kundër sëmundjes COVID-19, nuk do mund të realizohet në mënyrë të drejtë, sidomos kur është fjala për personat me sëmundje kronike dhe ata mbi 80 vjeç. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë, Esyla thotë se Kosova nuk ka statistika të detajuara shëndetësore, pasi që mungon funksionimi duhur i sistemit informativ shëndetësor në mënyrë që të bëhet e ditur se cilat janë grupet e rrezikuara.
Mundet me pas keq përdorime, sepse kush mundet me i atje pa pas do një sëmundje kronike apo më pasin në grupin e rrezikuarisë, dhe andaj kjo mund të na zgjidhë një problem me këtë armë.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Edhe infektologu Ilir Tolaj në një takim të organizuar nga Organizata Demokracia në Zhvillim, tha se Kosova nuk ka të regjistruar as personat mbi 80 vjeç dhe ata me sëmundje kronike, por as regjistër të personave që kanë kaluar COVID-19. Në bazë të mungesës së regjistrit, ai tha se përparësinë e vaksinim do kenë të fuqishmit dhe jo nevojtarët.
Për shkak të mungesës të dhënave, nuk po është se në çfarë baze do të bëhet distribuimi i vaksinave nëpër komuna, post mënyrës arbitrare. Nuk po shoh mënyrë. E kjo mënyrë shkakton pakënaqësi dhe mundësi të abuzimit.
Se mungon përgatitja e nevojshme për procesin e vaksinimit në mënyrë të duhur, thot edhe Sami Uka, kryeshef i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Prishtinë.
Kemi shumë të bindur që sërish, nëse vazhdohet kështu, ne do të gjendemi përballë një situate të ngjashme me vaksinimin kundër gripit sezonal, kur na janë sjell vaksinat kotrom.
Por në një përgjigje dërguar për Radio Evropa Lirë më 22 mars nga zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë, thonë se për këta persona ekzistojnë listat të cilat janë hartuar në bashkëpunim me kujdesin parsor shëndetësor. Sistemi informimit shëndetësor nuk është krejtësisht funksional, por ka disa modulet e ti që gjenerojnë të dhëna të ndryshme për shëndetësin, thuhet në përgjigje. Kosova mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka nisur procesin e vaksinimit kundër COVID-19 dhe nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar se kur mund të arrijë kontingjenti i parë i vaksinave në Kosovë, thuhet në përgjigje të ministrisë. Qeveria kaluar ka thënë se Kosova do të pranojë kontingjentin e parë të kësaj vaksine në muajin mars. Ky kontingjent është në kuadër të mbi 100 mijë dozave që Kosova pret të marrë falas nga programi COVAX i Organizatës së Botërore të Shëndetësisë. Menaxhimi i pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi kërkon veprim urgjent në mënyrë që të eliminohet numri i vdekjeve dhe rasteve pozitive me COVID-19, tha kryeministri i ri Albin Kurti. Gjatë mbledhjes ceremoniale të kabinetit të ri qeverisës të mbajtur të martën, Kurti tha se presin në tavolinën time të vi urgjent plani për menaxhimin e pandemisë.
Balancimi i tyre duhet të bëhet përmes një plani që duhet të hartohet me urgjencë nga Ministria e Shëndetësisë, e ekonomisë dhe ministrive të tjera. Kërkohet punë konkrete dhe rezultate sa më shpejt.
Institucionet shëndetësore kanë përgatitur planin e imunizimit kundër COVID-19. Komiteti për vaksinim ka paraqitur që pas futjes në përdorim të vaksinës, procesi të realizohet në tre faza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kuvendi Macedonisë së Veriut thuaj se është jo funksional për shkak të mira amandamenteve të opozitës shqiptare. Ajo thotë se nuk do të heqë dorë nga bllokimi i kuvendit pas së refuzimit të projektligjit të saj për zgjidhjen e problemit të shqetësisë për mira qytetar, kryesisht shqiptar. Raporti Suf Kadriut.
Opozita shqiptare ka paraqitur 7000 amendamente të reja duke e bllokuar në tërësi punën e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, si kundër përgjigjen ndaj shumicës parlamentare e cila refuzon miratimin e një propozim ligji për shtetësinë që synon zgjidhjen e problemit të mira qytetarëve, kryesisht shqiptarë që ende janë pa shtetësi. Amendamentet të reja të koalicionit opozitar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë të bëjnë me një propozim ligj për financa dhe buxhet. Opozita deri më tani ka dorëzuar mbi 30000 amendamente për 20 propozim ligje në sfera të ndryshme.
Ne jemi më shumë se të vendosur në këtë çështje dhe jo 7000, nëse ka nevojë edhe 17000 amendamente, ne do t'i përdorim, sepse është e papranueshme që me këto mjete të pengohet diskutimi për një çështje që është jetike për jetën e qytetarëve,
ka deklaruar Ilmi Aziri, deputeti i opozitës shqiptare. Veprimin e opozitës partit në pushtet e kanë vlerësuar si destruktiv. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka anuluar seancën e parapar për ditën e martë, ku në renditje ishte pakuja e 5 të masave ekonomike për përballje me pandeminë. Shumica përbëhet nga 62 deputet, por 3 prej tyre janë të diagnostikuar me COVID-19, që e bën të pamundur kuorumin për mbajtjen e seancës, por edhe për faktin se opozita ka dorëzuar qindra amendamente edhe për pakon ekonomike. Njohusi i çështjeve politike Aleksandr Krzhalovski thot për Radion Evropa e Lirë se shumica e brisht parlamentare është arsyeja kryesore e bllokimit të punës së kuvendit.
Последиците се гледаат, значи не мос скоро цел месец нормална седница на парламентот.
Пасојат јан те дукшме, нук а пас расне сеанс нормале те кувендет пер муај ме рад, дhe ње мори лиѓеше пресен те дискутон дhe те миратоје на кувенд. Nuk ka pasur asnjë seancë normale të kuvendit dhe tani për shkak të disa tekeve të disa njerëzve pësoni gjithë sistemi, prapa të cilët fshihen të gjithë dhe në fakt ata e bëjnë sistemin. Gjendja është e tillë sepse ata nuk bën një shumicë të qëndrueshme dhe për pasojë tani kemi të bllokuar shumë ligje të rëndësishme, thotë Krzhalovski. Puna e kuvendit sipas njohësit të çështjeve politike Albert Musliu mund të zhbllokohet me ndryshimin e rregullorës mbi punën e institucionit ligjvënës.
Mendoj se vazhdimi i bllokimit duhet gjenerojë edhe do ndryshime në rregullorën e punës së parlamentit. Ne kemi plot parlamentin në botë ku debatet zhvillohen me numër minimal të deputetëve, po shumica është e nevojshme vetëm në fazën e votimit. Ashtu që uroj që kjo të bëhet të shtyhet, kënë një reflektim lidhur me punën e tyre,
thot Musliu. Si pas ti, më rëndësi është gjithashtu të kërkohet të zgjidhje dhe për numrin e madh të amendamenteve të cilat partiti përdorin si mundësi për bllokimin e punës së kuvendit. Duke e komentuar zërat që zgjedhjet e parakoshme i shohin si mundësi për daljen nga gjendja e krijuar, Musliu thot se i takon partive të vendosin për këtë, por ai nuk beson se zgjedhjet e mund të zgjidhin problemin me punën e kuvendit.
Mendoj se duhet edhe me atë mirë, ka se mund ndosin një të ardhme, parlamentit ke dhe shumit absolute, po një deputeti vetëm, filloj të blokoj punë e parlamentit edhe a i tjetë jashtë funkcionit.
Thotë Musliu, Për shkak të bllokimit të punës së Kuvendit thuajse një muaj e gjysmë nuk ka miratuar asnjë projekt ligj. Përbërja e re parlamentare është konstituar më 4 gusht pas së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 15 kore këtë vitet e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një person i armatosur ka vrarë 10 persona në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia tha se është arrestuar një person, por nuk ka njoftuar për motivet e mundshme të këtij incidenti. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Një person i armatosur ka vrarë 10 persona, përfshirë një oficer policie, në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia arrestoi një të dyshuar i cili ishte i plagosur. Incidenti filloi rreth orës 14:30 me kohën lokale të hënën, kur i dyshuari hyri në supermarket dhe filloi të çellonte. Të shtënat u transmetuan drejt për drejt nga dëshmitarët dhe u transmetuan në YouTube. Policia paralajmëroi njerëzit të shmangnin zonën. Mos transmetoni në media sociale asnjë informacion që mund të shihni, tha policia. Ryan Borowski, i cili ishte brenda në dyqan, i tha CNN-it se nuk mund ta besonte atë që kishte ndodhur në qytetin e tij. Ky konsiderohet si vendi më i sigurt në Amerikë dhe unë gati sa nuk u vrava duke bler patate të skuqura, tha ai. Policia nuk bëri të ditura motivet e sulmit. Ky është një hetim shumë kompleks që do të zgjas jo më pak se 5 ditë, tha shefja policisë Mary Harold në një konferencë shtypi. Guvernatori i Colorados, Jared Polis, tha se lutjet e mia janë për banorët e Colorados në këtë kohë trishtimi dhe pikëllimi, ndërsa po sigurojmë më shumë informacione për përmasën e tragjedisë. Sulmi ndodhi pak më pak se një javë të një sulmi tjetër në qendra të masazhit në Atlanta, që la të vdekur 8 njerëz, përfshirë 6 gra aziatike. Një 21 vjeçare është akuzuar për ato vrasje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha muajin e kaluar se ai dëshiron që Kongresi të miratojë ligje për një kontroll të gjitha shitjeve të armëve. Kjo administratë nuk do të presë për të shtënat masive të radhës për t'u përgjigjur kësaj thirrjeje, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e ka paralajmëruar Gjermaninë për sanksionet mundshme për shkak se ka lejuar ndërtimin e tubacionit të gazit rus rrjedha veriore 2. Blinken tha se ky projekt është kundër interesave të vetë Bashkimit Evropian. Presidenti Joe Biden ka qenë shumë i qartë, ai beson se tubacioni është një ide e keqe për Evropën, për Shtetet e Bashkuara. Ky projekt nuk në fund të fundit është në kundërshtim edhe me qëllimet e sigurisë së BE-s, tha Blinken në 23 mars pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Bruksel. Gjermania po është një përpara përfundimin e ndërtimit të tubacionit, pavarësisht kundërshtimit të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Të martën Izraeli po mban zgjedhjet parlamentare, këto janë zgjedhjet e katërta që ky vend i marr në dy vjetët e fundit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shpreson se fakti që vendi i prinë në botë për vaksinimin kundër koronavirusit do të jetë faktori i cili do ta nxjerrë atë nga epoka e mosmarrveshjeve politike dhe do të sigurojë një shumicë të qëndrueshme në përbërjen e re parlamentare. Për herë të parë, partitë nga gjithë spektri politik po garojnë për të dhënë fund udhëheqjes së tij. Netanyahu, 71 vjeç, po garon në këto zgjedhje në hijen e akuzave për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Gjykimi i tij tashmë ka filluar dhe pritet vazhdojë në muajin prill. Rusia dhe Kina i dënuan bashkërisht sanksionet e perëndimit një ditë pasi Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja futën në listë zezë disa zyrtarë të lartë të kinez për siç thanë abuzime me drejtat e ujgurve. Deklarata përbashkët u bë gjatë vizitës së ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov në Guilin të Kinës Jugore. Lavrov tha se vendimet e njëanshme të BE-s i kanë shkatruar lidhjet me Rusinë. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, nga sot transmetohet në valët e Radio Televizionit 21 në Kosovë. Radio 21 mban frekuencën 100.2 FM. Aktualisht Radio Evropa e Lirë ka dy edicione informative të radios në ditë, në orën 12 dhe në orën 16. Përveç emisioneve në radio dhe faqes online, materialet tona publikohen edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.